Las ma mõtlen.
Võimsalt paks lumi on katmas maad. Käes on detsember. Täpsemalt öeldes detsembrikuu kolmas reede. Te olete kuulamas Kolkablikka raadiot ja kohe algab saade Taive küsib. Mina olen Taive ja minu külaliseks on täna tudeng Elsa Mai Ludvi. Põnevat kuulamist. Tere, Elsa Mai.
Tere, Taive.
Kuidas sul läheb?
Hästi läheb. Kiirelt, aga hästi.
Väga tore, aga mis kõige paremini läheb?
Kõige paremini? Ma arvan, et hetkel ma olen kõige rohkem rahul oma uue eluga Tartus.
Jaa, see on ka üks asi, mida ma just sinu puhul uudistada tahtsin. Ehk et sina oled ju läinud siit kandist ära ja õpid Tartus. Mida sa õpid seal?
Mina õpin loomakasvatust.
Mm-hmm. See on siis seal Põllumeeste ülikoolis või?
Eesti Maa ülikoolis.
Ilus nimi. Eesti Maa ülikool.
Joo.
See ei olnud sulle vist väga üllatav erialavalik?
Ei olnud, aga see ei olnud mu esimene valik. Aha. Et siiski maast madalast tahtsin saada loomaarstiks. Aga juhtus niimoodi, et ei saanud vetti sisse ja aga loomakasvatusse sain ja mõtlesin, et no mis seal ikka kaotad, et proovime ära, et kui ei meeldi, saab või igakel ära tulla, aga hetkel ma olen küll väga rahul oma valikuga.
Sa oled esimest aastat Tartus praegu, esimesel kursusel.
Täpselt nii.
No räägi paari sõnaga, kuidas on see kohanemine, et sa lähed nagu kodust ära, sa lähed maalt ära, sa lähed sinna linna. Mis tunne on seal siis niimoodi oma ette?
No alguses oli päris raske kohaneda, sest ma läksin ühikasse, et noh ikka esiteks suur linn, tuled kuskilt väiksest kohast, Türilt väetsalt on ja elu on seal ikka kiire, me oleme siin harjunud, et aega on ja kõik on rahulik ja tunned kõiki ja järsku oled kuskil, kus sa ei tea mitte kedagi, kõik on võõras. Kedagi ei tunne ja see kohanemine võttis alguses päris palju aega, et alguses oli väga raske ja suge koduigatsus oli ikka suur. Ja. Aga suge, ütleme nii, et esimesed nädal aega oligi hästi keeruline hakkama saada just sellega, et kedagi ei tunne, polnud nagu ühtegi tuttavad ka eriti ees seal Tartus ja see võttis aega.
Kas aeg oli see, mis aitas või mida sa ise selle heaks tegid, et paremini kohaneda?
Üritasin hästi palju hakata enda kursakaaslastega suhtlema. Tuli välja, et meil on seal hästi palju inimesi, kellel on ühised huvid. No, meil siis minu puhul siis hobused ja siis leidsin seal hästi palju endale inimesi, kellega ühist teemat jagada ja leidsingi ütleks, et sealt väga head sõbrannad endale tänaseks päevaks juba.
Kuidas see vestlus siis algab, et lähed ja küsidki lihtsalt, et minu hobi on hobused, mis sinu hobi on?
No tegelikult alguses me keegi ei rääkinud, meid oli seal ikka päris palju koos üle 20, mingi 25 või 26 inimest. Alguses keegi oma vahel ei julgenud suhelda.
Ma pakun praegu, et ma pakun, et kõik vahtisid oma telefoni.
Ja mina ka saarvatud. Ja istusime kõik telefonides ja sissejuhatavad tunnid olid, kus siis erinevad õppejõud meile rääkisid ja siis vanematelt kursustelt tulid tuutorid meile. Siis nemad üritasid meid hästi nagu vastu võtta, rääkisid igasuguseid toredaid lugusid ja aitasid meil kooli sisse elada. Ja siis tuutorid tegidki meile tutvumisõhtu ja siis sealt, see oli siis septembri alguses tutvumisõhtu, sealt siis hakkasime, kõik said rääkida, tegime sellised seltskonna mänge, kus ka iga üks sai enda kohta midagi öelda ja siis sealt kaudu hakkasidki, et sulle meeldib see ja see ja siis leidsidki inimesed, kellega tundus, et hakkab sujuma see vestlus.
Mis siis nagu muutus sinu jaoks? Mis see nagu kaasa tõi selline?
Minu jaoks tõi see kaasa seda, et ma nagu sain rääkida inimestega teemadel, mis mind huvitab ja päriselt neid ka huvitab. Et muidu oli see, et ei olnud väga palju inimesi, kes minuga nagu samal tasandil suudaks rääkida minu hobist hobustest või midagi. Ja siis leiadki, et räägid enda kogemusi, siis keegi räägib enda kogemustest ja siis ongi, sul on nagu väga palju jututeemat, midaga inimestega rääkida. Ja sealt edasi lähevad kõik muud teemad ka. Et alustasime küll hobustest, aga tänaseks hetkeks oleme nagu, räägime kõigest juba. Et ongi, hobused olid seal teema, mille tõttu me siis saime kokku.
Nii kena, et üks selline suur ja väärikas loom on isegi sellises olukorras sulle nagu tee sillutajaks.
Ja no üks asi ka, mis oli, et mis on nagu enamusel meie loomakasvatuse kursusel on ühine, on ka see, et enamus meist ei saanud veterinaarmeditsiini sisse ja siis me kõik tulime loomakasvatusse mõttega alguses, et proovime aasta ära ja siis proovime uuesti veterinaari, aga nüüdseks oleme enamus juba jõudnud järeldusele, et teeme ikka selle loomakasvatuse kõik koos ära ja siis vaatame edasi.
No võt siis, kuidas võib tegelikult saatus siis mängida sükse vahva võimaluse kätte. Et aga huvita, millest see siis tuleb, et see ei ole nagu esimene valik? Kas seda siis reklaamitakse kehvasti või? Mitte, et sa seda tead, ma peaks, aga mul tekis uudisimu lihtsalt.
Ma isegi ei olnud kursis, et mingit sellist ala õppida saab tegelikult. Ma arvasin, et ongi ainult Säreveres loomaarsti abi ja mingid sellised kutseõppebaasil. Aga siis, kui tekis see aeg, kus pidi hakkama kuskile koolidesse registreerima, siis mul oli kogu aeg kahtlus sees, et äkki ma ei saa sinna veterinaari sisse, et sinna on väga suur konkurs ja siis jäi silma see loomakasvatus. Lugesin natukene selle kohta, mis seal kirjeldati ja tundus selline täiesti okei ala, mida võiks proovida. Ja siis proovisingi ja sain sisse sinna.
No millest te seal siis räägite? Kas te räägite seal ainult lehmadest ja hobustest või on seal ka mingeid looma ja loomakasvatusi?
Hetkel on meil ikka põllumajandusloomad veised. Hobuseid oleme vähe puudutanud, aga praegu on sõike sissejuhatav aeg veel, kus meil on sõiksed üldained nagu mingi loomageneetika, üldkeemia, morfoloogia, kõik sõiksed algteadmised, et siis saaks edasi hakata järgnevatel aastatel rohkem siis juba loomadega tegelema.
Kõlavad kõik väga targad ained, näiteks seda sõna morfoloogia ei oskagi mina tõlkida.
Morfoloogia. No, ega ma täpselt nagu tõlget ka ei oska öelda sulle, aga see on põhimõtteliselt kõik see luustik ja kõik need koed ja sellised asjad lähevad sinna alla. Et ma olen ka veits halb nendes meeldejätmistes nagu definitsioonides, aga seal on kõik süksed luud ja koed ja lihased ja süksed asjad ja elundkonnad ja mida me siis vaatame üle.
No kuule, praegu on alles detsember ja septembris sa ju alustasid ja algus läheb ju sellele samale kohanemisraskusele, nii et ma usun, et sa teed kõik need definitsioonid endale veel selgeks. Et...
Jah, veel on aega.
Aga tahakski hüpata tegelikult siit selle ühe sinu lemmikvaldkonna juurde. Millal sa avastasid enda jaoks sellise kire hobuste vastu?
Ma võisin olla mingisugune 8-9-aastane ja sellega on ka üks huvitav lugu, kuidas üldse sattusin hobuste juurde. Et vennal oli noorkotkaste laager kuskil Kirna taga metsades ja ta kaotas ära sinna oma telefoni ja siis me sõitsime seda telefoni otsima ema ja vennaga. Ja me sõitsime lihtsalt tallist mööda ja nagu väiksed lapsed ikka, et tahaks lihtsalt hobuseid näha. Läksime vaatama ja siis ma isegi ei tea, mis mulle seal nii väga meeldis, aga ma tahtsin nii väga trenni minna ja siis ema võttiski sealt numbri ja pidin veel mingi kuu aega ootama, sest et seal olid juba pikad ootejärjekorrad algajatele trennidele. Ja siis lõpuks sain sinna talli ja siis niimoodi sujuvalt olengi nüüd juba 10 aastat tegelenud sellega.
Mäletad sa siis esimest trenni ja seda tunnet?
Jaa, see oli päris hirmus. Mul oli küll esimeseks hobuseks, kelle selga mind panti, oli suuke suht madal, suuke ponimõõtu. Aga see oli hirmus, sest et tal oli noor vars kõrval, kes seal platsi peal lahti sealt ringi kappas samal ajal, kui mina seal obuse seljas olin. Ja need obused olid tegelikult alguses minu jaoks ka päris hirmsad. Nad küll meeldisid mulle, aga ma ikkagi kartsin neid natukene. Ja, aga samas oli nii kuidagi suuke uhke tunne ka seal olla. Ja, aga hirmus, aga väga meeldis.
No nüüd, kui sa oled nendega 10 aastat tegelenud, kas on põhjust neid karta?
Tegelikult ei ole. Nagu, eks igat looma tuleb karta, aga eks olegi see, et ajaga sa saad mingid kogemused, millega sa siis juba oskad arvestada, et millal sul on põhjust karta ja millal ei ole. See on nagu koeragagi. Sa ei lähe ju tänaval võõrast koera kallistama, paitama, sama on ka hobustega. Et kui sa ei tunne teda, siis ära mine liiga lähedale. Et sa kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Aga noh, see tuleb ka kõik kogemustega.
Kas selles osas on ka kuidagi koerapidamisega võrreldav, et see hobuse loomus? Ma olen kuulnud, et nad on sellised samamoodi truud ja et nad on targad, aga räägi natuke sellest, et mis on hobuse iseloom?
Ja nad on väga truud, nagu koeradki. Eks noh, igal loomal ole oma isiksus samamoodi ka hobusel, et on jonnakamaid, on sõbralikumaid, et eks nendega ongi nad on nagu minu arust saad hobust võtta nagu inimest tal on oma mõtted, oma tunded ja sa pead arvestama nendega kui sa tahad nagu temaga koostööd teha et nagu kurjusega sa ei jõua kuskile sama ükskõik mis loomaga sa tegeled võtad endale koera kassi et ikkagi sa pead ju hoolitsema tema eest või kui kas või inimene ju sõbraks võtad kellegi, sa ei saa ju mingi suhe saa toimida, kui seal ei ole vastastik usaldust. Et samamoodi on hobustega, et sa pead nagu näitama hobusele, et sind saab usaldada ja siis ta näitab ennast ka kõige paremast küljes sulle.
Kas hobune saab sinu tunnetest ka aru?
Ikka saab, jah. Eriti veel... Noh, vahest ongi, kui ongi mingid rasked ajad või mingid mured. Lähed talli ja hobune kuidagi tunneb ära, et sul on halb päev olnud ja panebki oma nina sulle kuskile pea peale või ola peale ja siis ongi, saad aru, et tundub, et ta sai aru, et sul halb päev oli ja lähebki paremaks.
Imeline. Ja siis üks kord, kui me sealt sinu toonasest kodust mööda sõitsime, hakati sulle sinna õue ehitama väikest talli.
Jaa.
Ehk üks kord saabus päev, kus sa said ise omale oma päris hobuse.
Jaa. See oli 9. klassi alguses. Oligi tegelikult see oma hobuse saamine oli ka siuke naljaks lugu, et mul oli üldse plaan 9. klassis, et ma jätan selle teema natuke nagu kõrvale. Et keskendun koolile rohkem, et noh, põhikooli lõpuklass. Aga siis kuidagi, noh, ma tulingi ära sealt ühest tallist, kus ma käisin. Just selle mõttega, et saaksin koolile keskenduda. Aga ikka, noh, kuidagi sõike rahutus oli sees kogu aeg. Et sõbrannadel nagu olid hobused ja siis käisin küll nende omadega tegelemas. Aga ikka nagu tahaks ka ja siis tekiski võimalus, et leidsin siis internetist selle hobuse. Teemantee, kes siis mul on praegu ja õnnestus vanemate lauk pähe rääkida ja niimoodi tuligi keset põldu üks hobune ja natuke saja pärast tall ja siis ka poni kõrvale sinna.
See on tegelikult, mina kujutan ette, et see on ka natukene selline vastutuse muutus, et kui sa varem käisid nagu trennis ja seal, kus hobuste kodu nii-öelda oli, aga nüüd oli sul päris oma loom. Mis see sinu argipäeva kaasa tõi?
See tõi väga palju muutusi. alustame sellest, et enam ei saanud magada nii kaua, kui sa tahtsid. Et kui hobune ikka tallis oli, siis hommikul tahab tema välja minna, tema tahab süüa. Samamoodi õhtud. Kui tahad välja minna, siis sa pead alati planeerima, või noh, pidin alati planeerima selle järgi, et kas keegi toob mul hobuse sisse või ise saan ennem temaga ära toimetatud. Siis lisaks, et tal siis boks puhas oleks, kus ta siis öösel olla saab. Kõik talvel veed, heinad, kõik sõike vedamine, siis organiseerimine, millal saepuru alla panuks juurde tuua, millal heina tuua. Et see kõik nagu õpetas hästi palju organiseerima ja vastutama. Et enam ei ole ainult mina, kelle eest ma, et noh, kui tahan, lähen välja, kui ei taha, et mis iganes, et pidin hästi palju hakkama mõtlema, mis ma nagu teen, et enam ei saanud uisapäisa ringi joosta.
No sa olid 9-10 klassi tüdruk siis tolle ajal, eks ju? Psühholoogid ja ajuteadlased on öelnud, et inimene õpib tõeliselt vastutama alles kuskil keskmiselt 24-aastaselt. Kuidas sul see vastutamise jada oli, et nautisid sa seda protsessi või kuidas see kulges?
Mm-hmm. No üldiselt ikka nautisin. Nagu oleks mul võimalus, ma siia maani vist hoiaksin obust kodus endal. Et see oli nagu väga mõnus ja mugav. Aga samas, noh, ikka noore inimesena vahest oli seda, et no ei viitsi, et ongi väljas on lumetorm, sa ikka peab minema sinna. Või on väga palav, tahaks kodus kuskil puhuri ees mõnuleda, et no ei saa hobune tab juua. Ja. Et sellised asjad olid. Või oligi, et kui kutsuti välja või tahtsid ise kuskile reisile minna, sa pidid alati arvestama sellega. Et sa leiaksid kellegi, kes siis sul selle ajal tegeleb hobusega või kes sul käib. Et sa ei saanud nagu, et noh, hobune ei ole ju nagu koer, et ma võtan igale poole kaasa põhimõtteliselt. Et alati pidi ikka leidma kellegi, kes siis saaks selle ajal, kui mind ei ole, käia vähemalt kord või kaks päevas vaatamas, et kõik korras oleks.
Küllap ei olnud see sulle ka päris esimene kogemus nüüd ootamatult sattuda sellisesse vastutuse rajale, et kui ma teie muheda pere kulgemist olen näinud, siis tegelikult teie lapsed olite alati kaasatud vist seal kodujuures erinevatesse tegevustesse ja teil oli juba varemgi sellised omad rollid. Kas mul on jäänud õige mulje?
Jaa, ikka. Kodus ikka oli tea, meil olid mingid kindlad tööd, mida me pidime tegema. Ongi vend niitis muru ja mina aitasin ka mingil määral sellega. Siis olid igast puude lõhkumised ja ladumised, mida me ikka koos tegime. Ja noh, mina tüdrukuna siis rohkem aitasin ema laiamal asju teha. Et ikka tööga oleme kokku puutunud ja et mingid ülesanded olid alati meil olemas.
Võta minusugusele täiskasvanule ja ise ju ka laste emana, on see alati olnud selline peenike dilemma, et kust maalt läheb see piir, et sa nagu paned lapse tööle, et ta õpiks kohusetunnet ja kõiki seda vastutust ja seda tunnet, et sa pead ise pingutama ja kust läheb see piir, et see läheb nagu üle võlli ja laps muutub nagu trotslikuks ja ei taha ja tulevikus võibolla üldse enam ei võta selliseid töid, et mis sina arvad, et kuidas sinu lapsepõlve kogemus ütleb, et kas sinu elus oli seda parajal määral ja kui palju on parajal määral?
No ma arvan, et minu lapsepõlves oli seda parajalt, sest et ma ei ütleks, et mul mingit rotsi oleks tekkinud. Eks tol hetkel ikka, kui tuli see sügis ja pidid need lehti riisuma hakkama, mõtlesid ikka, et issan, miks vaja. Aga samas tegid selle ära ja töökäigus alati oli midagi lõbusat ka. Et oligi, et kui vennaga koos teed, siis ikka mingi lõhe ei suda või kiusate niisama üksteist, et nagu kõik asjad olid ikkagi lõbusad. Et tulebki leida see tasakaal, kus sa teed siis seda tööd ja kus sa siis seal samas natuke lõbutsed ka, et kõik ei saagi niimoodi tuimalt teha, et peabki leidma selline tasakaalu asjades.
Aga mis nippi su ema kasutas, et ta teid nagu tööle sai? Kas ta meelitas või ta põhjendas, miks on vaja või mis need trikid on, et oskaks õigesti käituda?
Seda ei mäleta isegi, et oleks mingid nippe või trikke. No eks ikka oli mingi, mäletan näiteks suveti oli hästi tihti see, et ala niidate muru ära, siis ala lähme ujuma õhtul või mingi siukseid või et saate mingit taskuraha või lähme kuskile jäätis sööma või midagi sellist, et siuksed väiksed pisi asjad, et, et noh, niisama sai ka mingid ujumas käimisi asju tehtud, aga aga nagu üldiselt me ei hakanud väga vastu ka, et nagu me saime mõlemad vennaga aru, et siuksid asju on vaja teha ja et me ei olnud need, kes väga vastu hakkaks siukestel asjadel.
Jah, seda ma võin ka siin küsijana ja mälestuste omajana kinnitada, et te olite tõesti vennaga kuidagi väga muhedad, mõnusad lapsed, sest noh, meie peregagi koos te niimoodi vahest seiklesite ja no iial ei olnud seda muret, et ei tea, kuidas nad käituvad, et väga ilusasti käitusite. Nii et tervitame sinu ema ja isa. No see siis on see hobuse lugu, aga loomadest ja loodusest võib-olla üldisemalt. Et mis sa arvad, et miks see kokkupuudene loomadega sulle nii oluline on?
Ma arvan, et see tuleb ka jälle lapsepõlvest. Kui, et noh, mul ema hästi pikalt töötas lehmadega ja sigadega ja üldiselt loomadega, et on hästi pikalt töötanud. Ja mina väikse põnnina ikka sai kaasas käidud, et ei olnud vahest ju panna lapsi kuskile, siis ikka käisin nagu emaga tööl kaasas ja siis sealt kuidagi ilmselt on tekkinud see, ma ise arvan vähemalt.
Samas oled sa ka siukene usin inimeste maailmas tegelikult.
Mis ei ole tähele panni moodi.
Et kui jälgida Facebooki, siis siin Väätsa põhikooliski, kas sa ju ka kuulusid õpilas esindusse ja olid pigem selline aktiivsem tüdruk?
No ja põhikooli ajal tõesti. Põhikooli ajal ja tegelesin rohkem. Ilmselt olin ja õpilas esinduses isegi. Ja. Aga ma arvan, et see oligi siuke põhikooli teema rohkem, et praegu on see kuidagi taha plaanile jäänud veidi.
Mis siis praegu sulle nagu oluline on?
Praegu ma ei teagi, üritangi lihtsalt üritangi kooliga hakkama saada, siis aega leida perele ja lähedastele ja siis hobusele ja siis nii palju kui seda aega veel üle jääb, siis üritan natuke ikka selle naiskodakaitsteemaga ka tegeleda, aga see on väga unarusse jäänud praegu.
Kui vaadata nagu sellel skaalal, et kuivõrd sind ahvatleb selline sotsiaalne aktiivsus praegu?
Praegu väga ei tõmba. Noh, ma ütleks nii, et ma olen rahul hetkel sellega, mis mul on ja ma ei tunne, et mul oleks vaja veel kuskil veel rohkem panustada mingi sotsiaalsel alal või mingi õpilas liitude või asjadega. Et ma ei tunne, et mul seda praegu vaja oleks.
Kui sa hommikuti järkad, siis mis meeleolus sa oled?
Oi, viimasel ajal on siuke mustmasendus peal, sest et unerežiim on veidi paigast ära läinud ja siis olen väga väsinud. Aga üldiselt, noh, koolipäevadel ongi, hommikud on hästi rasked, kooli jõuad, näed oma sõbrannasid, siis on juba jälle naeru ja siis läheb jälle, tulebki mingid naljad ja naerud ja siis on päev juba rõõmsam ja siis juba ununeb see väsimus ka ära. Aga hommikud on praegu väga rasked.
Nii et siis ikkagi lisaks loomadele ka sõbrannad on need, kes loovad sinu meeleolu tegelikult.
Jaa, no see on ka tekkinud öelda ülikooli ajal, et enne seda mul olid ikka sõbrannad, aga nendega oli, noh, oligi see, et ma elasin ju kaugemal, et põhikool oli Väätsal, et siis enamus sõbrannad ikkagi Väätsalt. Ja kui põhikool läbi sai, 9 aastat olid küll inimestega koos olnud, aga enamus otsustasid Paidesse minna, aga mina läksin Türile kooli. Ja siis sealt tekkisid nagu uued inimesed Türil, aga Türil ei tekkinud sellist, noh, sellist tugevat nagu sõprust, nagu olid põhikooli alguses või nüüd siis ülikooli alguses, et seal nagu olid lihtsalt tuttavad, et nagu sõksaid suuri sõbrannasid, südamesõbrannasid ei tekkinud seal.
Milline see inimene peab olema, kes sulle sõbrannaks sobib?
No, mõtleme natukene. No, ta võiks arvestada sellega, et mul on jätkuvalt see hobune, ja, et see on käib mu elu juurde. Ja lihtsalt, et on olemas mulle, kui on mingid mured või rõõmud, et me saame nagu jagada üksteisele rõõme ja muresid. Et noh, suhelda saab ju kõigiga ja olengi seda meelt, et mingid pikka viha ei pea kellegi peale. Aga ongi see, et sa tunned, et vabalt, et sa saad kõigest rääkida ja see peabki olema põhiline. Ja see, et sa saad usaldada teda. Et kui sa räägidki midagi, et siis sa tead, et sa ei kuule seda võibolla mingi kolmanda isiku käest kuskilt hiljem.
Oled sa ise kuuleja tüüpi inimene?
Ma arvan küll, ja. Ma pigem kuulan. Ehk siis ikka räägin ka vahest, aga ma pigem eelistan olla see, kes kuulab inimesi.
Kui kaua läheb aega või mis on see tunnus, et sa siis sellise muidu hästi saava, läbi saava inimese kohta ütled järsku sõbranna?
See on, noh, praegu on jällegi nagu hea näide tuua, et septembris oli kool, algas uus kool, uued inimesed, väga ei suhelnud, siis üks hetk olid nagu lihtsalt kursakaaslased ja nüüdseks on nagu juba sõbrannade grupp tekkinud, et ongi siuke, nüüd on detsembrikuu, 3 kuud siis, et siuke 3 kuuga oleme suutnud juba teha sellise usalduse oma vahele inimestega, kus me siis oleme juba rohkemad kui lihtsalt kursakaaslased.
Kas teid kõiki liidavad hobused?
Jah.
Kas neil on ka omad hobused?
Ühel on, teisel kahel ei ole. Et meil on selline 4 grupp tekkinud.
Missuguste teemade ümber noorte tüdrukute vestlused nagu keerlevad?
No, hästi palju on meil kindlasti kooliteemat. Et noh, praegu on eksamite periood, siis närvitseme kõik koos eksamite üle ja siis on hobuste teemad ja üldiselt mingid loomateemad. Siis vahest tulevad mingid, noh, ikka poiste teemad sisse, siis räägime oma peredest asjadest, et me kõik oleme väga erinevatest kohtadest. Tartu inimene, Jõgeva inimene, Valga inimene ja mina Türilt, et kõigil on elus mingid erinevad kogemused. Ongi tulnud, et näiteks Türil me mäletan, et meie mängisime lastena mingisugust tukakaid ja asju, aga neil olid hoopis mingi teised nimed asjadel, et olemegi rääkinud hästi palju ka nagu lapsepõlvest oma vahel, mida nemad tegid, kui nad väiksed olid ja räägimegi oma erinevaid lugusid.
Kui sa niimoodi kuulad neid teisi inimesi ja jagate seal oma neid kogemusi ja arusaamasid, siis kas sa oled ka tähele pannud, mida see sinu mõttemustritega nagu teeb, et mis see sulle nagu kaasa toob, kui sa kuulad neid teiste lugusid?
Nagu hästi palju on nagu sarnaseid asju. Näiteks mingisugused, noh, olen näiteks leidnud inimesed, kellega meil on nagu väga sarnane huumorisoon või ongi, et me saame ühe sõbrannaga saame hästi aru üksteise naljadest ja samas need teised kaks meie grupist, nemad jälle oma vahel väga hästi sobivad. Et me oleme leidnud mingid teemad, milles keegi on nagu tugevam ja näiteks hästi palju on ka kooliteemasid nagu gümnaasiumi astmest. Hästi siuke huvitav, et meil on nii palju erinevaid teemasid, milles keegi tugev on ja siis me hästi palju õppimisel teeme ka koostööd, et saamegi kokku ja õpime kõik koos mingid teemad, et üks teab ühte asja paremini, keegi teab mõnda teist asja ja siis täiendamegi üksteist ja õpime koos, et see on üks asi, mis nagu minu jaoks oli uus, et varasemalt minul ei olnud sellist asja, et saan klassikaaslastega kokku ja hakkame koos õppima, et me peaaegu kõiki asju õppime praegu neljakesi koos, mis aitab tegelikult tohutult kaasa. Et tuleb välja, et ma olen terve aeg siis valesti õppinud, et nagu ma olen inimene, kes õpib paremini koos teistega kui üksi.
No ja et seda vahet veel paremini aru saada või et ka mina saaksin sellel teemal kaasa tunnetada, siis kujutle korra pilti, kui sul ei oleks neid sõbrannasid ja kui sa üksi seal praegu õpiks, mis siis teistmoodi oleks?
No ma saan täitsa, ma arvan, et sellisel juhul oleks mul kindlasti mingid tulemused halvemad, kehvemad ja septembris, kus ma veel neid inimesi nii hästi ei tunnud ja me ei õppinud koos, siis sealt on ka näha, eks noh, seal ole ka kindlasti mingid muid tegureid, aga kõik asjad, mida ma olen nagu üritanud iseseisvalt teha, on mul tavaliselt kehvemini välja tulnud kui need, mida ma siis olen koos teistega õppinud. Et ma arvan, et see teistega õppimine annab endale ka motivatsiooni rohkem juurde, et mingid asjad selgeks teha, sest kui teised õpivad, siis noh, ikka oleks imelik, et teised õpivad ja siis ma üksi päini logelen või ei tee kaasa, et see nagu aitab ennast ka joone peal hoida õppimise koha pealt.
Väga väärt kogemus. Tahaks kohe nüüd siin selle kuidagi lausesse vormida, ehk et kui mina alustaks lauset niimoodi, et koostöös peitub ja kuidas sa seda siis lõpetaksid?
Koostöös peitub pedu.
Et sa reaalselt kohe tunnedki, et tulemused on ka paremad tänu sellele.
Jaa, et enne ülikooli ma ei arvanud, et ma olen eriline nagu gruppitööde tegija või nagu koosõppija, sest et nagu mul ei olnud selliseid inimesegi, kes oleks ka huvitatud vist väga olnud koos õppimisest. Ja see ongi, see kuidagi aitab paremini asjadel kinnistada. Plus, kui sa üksi õpid ja kui sa millest ka aru ei saa, siis sa jääd toppama, sul tekib mingi ärevus või stress sisse sellest ja sul lõpuks lähedki lukku ära ja sa ei saa asjadest aru enam ja mõtledki, et vahet ei ole, lasta siis jääda. Aga kui sa ei oska ja keegi teine oskab, siis nad ikka nagu utsitavad takkasind, et noh, kuule, sa ju tegelikult oskad ja seletavad lahti sulle ja siis ongi mina, kes ma suht sükse kõva peaga, siis nad vahest ikka tükk aega näevad vaeva, et ma midagi aru saaksin, aga samas, kui ma üks hetk aru saan, siis nad on ka nagu jess, et lõpuks sai aru.
Fred Jüssi on kunagi öelnud, ma sõnasõnalt täpselt ei tea, aga see mõte, mis ta ütles, oli midagi sellist, et üksi mõtlemine on mõtete ketramine. Selleks, et mõte saaks areneda, on vaja nagu dialoogi ehk kellegiga neid mõtteid arutada. Et tundub, et sinu elu on selle praegu ära tõestanud.
Jaa, see on küll. Et ongi, et praegu on selline avastamisaeg enda jaoks ka, et olen ka hästi palju uut nagu ise enda kohta teada saanud selle 3 kuu jooksul, mis ma siis olen nüüd linnas elanud.
Väga äge õppimise kogemusest sa juba rääkisid, aga nimeta midagi veel, et mis sinus siis muutunud on?
Alustame sellest, et nüüd ma pean olema täiskasvanud, et enam ei ole seda, et kui ei viitsi midagi teha, et äkki ema teeb või keegi kõrval aitab. Et kõik see täiskasvanu elu ja rahadega ümber käimine ja siis üldiselt sellised majapidamise asjad, et nüüd tuleb ise kõigega järje peal olla, et sa ei saa kellegi teise peale lootma jääda. Et ongi vaja arvestada, et pesed ise oma nõud ja pesud ja koristid ikka ja et kõik sellised igapäeva asjad täiskasvanu elus. Plus, kui sul on veel lemmikloom, nagu minul see hobune Tartus, siis tuleb tema jooks ka veel aega leida selle õppimise ja muude asjade vahelt. Ja siis tahaks samas kodus ka käia, siis ongi selline ajaplaneerimine, milles ma olen nagu väga nõrk. Siiani olen nõrk, aga noh, see on veidi paranenud, et ei saa niimoodi, et noh, ennem oli hea, et kool oli 10 minuti kaugusel, et ei ole tullu, kui sa kuskile sisse magad või midagi. Aga nüüd, kui, noh, kool on praegu ka lähedal mulle, aga kui sa tahad nagu oma päeva sisukaks teha, siis ei saa niimoodi, et ma uisapäisa mõtlen nagu käigu pealt asju välja, et peab veits planeerima nagu ongi see Türile tulek kui kas või siia samusesse stuudiosse tulek, et peab veits planeerima nüüd.
Kui sa põrkud sellistele väljakutsetele, siis kumba tüüpi sa oled? Mõned inimesed langevad ahastusse ja mõtlevad, et aapi, aapi, küll mul on keeruline. Teised inimesed mõtlevad jälle toogu põne, mul on jälle üks uus väljakutse, millega hakkama saada. Kumbas pooles sina pigem kaldud?
Ei teagi. Ma arvan, ma olen sõike vahepealne. Alguses olin rohkem selline papistaja tüüpi, et issan jumal, mis nüüd saab, et kuidas ma oma asjadega hakkama saan, aga nüüd on kuidagi läinud niimoodi, et ma juba võtan asju lihtsamalt, et ma enam ei papista nii väga üle nende pärast, et kui lähebki planeerimises midagi sassi, no ei ole hullu, kiiresti tuleb lihtsalt midagi ümber mõelda, et olen nagu õppinud ka seda, et kiiresti kohanen ümber asjadega, et kui ei lähegi asjad plaanipäraselt, siis tulebki ruttu mingid variandid leida endale.
Sinu jutust jääb mulje, et sa oled päris hea selline sisemine analüüsija ka, et sa ei jää nagu kinni kuskile ühte situatsiooni, vaid sa teed järelduse ja liigud edasi. Kas ma olen õigesti aru saanud?
Ma arvan küll, et oled õigesti aru saanud. Ma vähemalt üritan olla selles suhtes, et üks minu mõte oli ka, kui ma läksin Tartusse õppima, et ma natuke siis üritan ise endaga tegeleda, rohkem aru saada siis ka nagu, kes mina siis ise olen on ja siis oligi, et need ongi selle 3 kuuga, et olen juba ise enda juures ka mingid asju avastanud, mis näiteks mõned asjad on sellised, mida täna teen teistmoodi kui tegin eelmine aasta ja ongi just inimestega suhtlemises. Ja avastan ise ennast ka ja üritan siis parandada.
See on küll väga kiiduväärt ja haakub ka tegelikult selle ammu teada ja tuntud tõega, mida ma ka ise kunagi ülikoolis käinuna võin kinnitada ja tundub, et töötab ka sinu puhul, et lisaks väärtuslikule haridusele saame me ülikooli ajast ka väärtusliku elu ülikooli kätte.
Jaa. Ma arvan küll, et see ka jätkuvalt peab paika. Et meile kooli alguses räägiti ka, et Eesti Maaülikool oli kunagi EPA, et siis EPA lühend on siiamaani kehtima ja nagu elu parimad aastad. Et siis me üritame, või mitte me üritame, vaid seda meile ikka kogu aeg nagu räägiti ja nüüd vahest tuleb ikka meelde, et tundub, et on ikka elu parimad aastad küll, et on küll praegu raske, kui on mingi eksamiperioodid ja asjad, aga samas on väga tore ja huvitav avastada kõike seda enda jaoks uut elu, mis mul ennem olnud ei ole.
No aga räägi siis ikka sellest ka, et mis on ka stereotüüpne arvamus, et kui üks maalaps satub sinna linna tulede keskele, siis kõik need ahvatlused, kõik need baarid ja värgid ja kuidas sellega sinul on?
No... Eks alguses ikka oli avastamist, et mõned üksikud tuttavad mul Tartu sees on, kes siis kohe olid, et näed, Elsa jõudis ka maalt linna, et lähme vaatame üle need Tartu klubid ja asjad. Eks ikka sai veits avastatud ka, aga nüüdseks, kui 3 kuud Tartus olnud, ütleksin, et nüüd on juba avastatud, et enam ei ole seda, et käiks muud kui kuskil puubiisid ja paare mööda, et see aeg ehk sai läbi juba.
Miks see sulle külge ei jaganud? Mis sa arvad, mis seal sinu väärtustest tagapeidus on?
No alustame sellest, et kuna ma olen siiski tudeng, tudengil on piiratud eelarve. ja...
No ma ei usu ka päriselt tegelikult, kui ma siin natukenegi olen näinud või tunnen, et kui sul praegu oleks ikka nagu 1000 eurod, et sa siis ainult mööda ööklubisid kolistaks.
Ei, seda kindlasti mitte. Nagu vahest on tore, aga mulle ei nagu pidevalt ei meeldi sellised asjad. Et kui minna, siis ongi vahest arva käid, et end tuulutada ja tantsida ja elust mõnu tunda, aga ma ei tunne, et mul oleks seal vaja kogu aeg käia.
Aga samas ma olen sinuga ka nõus, et vahest ikka täitsa peab minema. Kas ei ole nii?
Jaa, vahest peab. Et ongi, see argipäev ikka tõmbab su kuidagi endasse ja kui mingid mured ka veel on, siis vahest on vaja lihtsalt minna ja tuulutada. Ja kui sul on veel nagu inimesed ka, kes on nagu nõus suga tulema, siis miks mitte? Et ongi see, et üksi ei lähe, aga kui sa leiad endale sõbrannad või kes iganes suga nõus tulema, siis vahest võib ju minna ja lõbutseda.
Ja üks õhtu niimoodi mõnusalt pööraselt tantsimist võib teha ikka tükiks ajaks sellised meeleolud paika loksutada jälle korraks.
Ja täiesti nõus. Ja ongi, ütleme nii, et kui praegusel momendil on see, et kus mööda pidusid ei jookse, aga nüüd on tekkinud olukord, kus me käime näiteks Eesti peal sõitmas autoga, võtamegi mingil vabal päeval ja läheme sõidame. Üks kord käisime Võrumaal, ühe korra käisime Rakvere kandis ja Aravetel, et käimegi lihtsalt avastame Eesti kohti.
Millisena siis Eesti ma paistab?
Minule väga meeldib, et siuke tavaline eestlase arvamus on küll, et Eesti on halb ja kole, aga mulle väga meeldib. Meil on nii ilus loodus ja kõik need huvitavad paigad, kus ma käinud olen, et mulle väga meeldib.
Mul on ka see unistus, et kui mina ükskord võidan miljoni, siis ma ei tahakski midagi muud teha, kui lihtsalt mööda Eesti ma väikseid teid ringi sõita, bensiini kõik ära kulutada sinna.
Ja see on nagu, mulle ka väga, väga meeldib autoga sõita üldiselt, et mulle kohe meeldib, et paned oma muusika peale ja sõidad ja vahet ei ole, kas siis üksi või siis koos sõbrannadega, aga see on nii mõnus kuidagi kulgeda teid ja eriti lahem veel siis, kui sa ei tea, kui seda teed, et ongi mingid uued teed ja lihtsalt lähed ja sõidad ja eriti vahva oli seal Võrumaal sõita, et ongi need Võrumaa need igast künkad ja kurvid ja siuke lõbus oli.
Aasta hakkab kohe lõppema. Kui sa vaatad tagasi sellele aastale, mis on sinu jaoks sükene ühes nähtavas asjas olnud pöördeline aasta, ehk et sa oled kolinud sinna Tartusse ja asunud õppima, aga millise iseloomu omaduse sa paneksid sellele aastale?
Iseloomu omaduse? Mul ei tule isegi iseloomu omadust ühtegi meelde praegu, aga ma ütleksin, et see on olnud väga, see on nagu pöörane vastu olnud, ütleks lausa, et ütleks, et aasta on teinud oma, nagu, poleks arvanud, et üks aasta toob nii palju erinevaid asju elus kaasa, kui see aasta tõi, et see aasta on tõesti väga pöörane olnud minu jaoks.
Mis on see oluline, mida sa sellest aastast kaasa võtad?
Kindlasti kõige sellisem märgilisem aeg oligi, ma arvan, september, kui oligi kolimine. Et see aasta lõpp on siis, ütleks, et kõige rohkem andnud mulle sükseid uusi kogemusi ja õpetusi, mida nagu endaga kaasa võtta. Eks, noh, ütleme nii, et suve ma võtsin rohkem kui sellist puhkamise ja lõbutsemise aega, et ma väga ei muretsend. Aga jah, see aasta lõpp on olnud selline, mis jah, hästi palju on õpetanud.
Aga kui ei oleks piiranguid, noh, lihtsalt, et sa ei mõtleks mingi, ma ei tea, raha, transport, värgid, asjade peale, vaid on selline piirangute vaba võimalus, siis mis võiks olla selle järgmise uue aasta selline peamine siht või moto või eesmärk?
Järgmise aasta. Ma ei oskagi öelda. Selle koha pealt on nagu keeruline, et ma ei ole väga ette mõtleja inimene, et ma lasen nagu asjadel minna. Et ma ei ole isegi, ma ei ole tõesti mõelnud, mida ma tahaksin. Aga pikas perspektiivis üks unistus on, et ma tahaksin jõuda Kreekasse, Kalogari saarele kunagi. Mm. Et see on selline unistus, mis on nagu pikalt peas mõlkunud, et võibolla sinna kunagi jõuda. Aga ilmselt sinna järgmine aasta veel ei jõua, aga eks vaatab, millal selle ära teha saab.
Ma püüdsin siit kinni tegelikult sellise toreda mõtte, et sa lased lihtsalt asjadel minna.
Jah.
On see sinu sellise teadlik ja teadvustatud valik või see ongi su loomus, et sa niimoodi kulged?
Ma arvan, et see on mu loomuses. Ma olen nagu üritanud ka, noh, ilmselt sellest tuleneb ka see, et ma olen väga halb ajaplaneerija. Et mulle ei meeldi kuidagi asju väga ette planeerida. Ma olengi lihtsalt kulgen, et tuleb, mis tuleb ja noh, eks igas asjas olema head ja vead, et ma ei jää nagu väga pikalt mõtlema, et ah, Pekk, et kui ma oleksin nüüd äkki seda veids teist moodi mõelnud ette, äkki oleks midagi muutunud, et no ju oli vaja seda, mis iganes siis juhtus või juhtub.
No ilmselt tuleb siit siis ka see, et sa nii rahulikuna siin elus ja lustikuna elust läbi veere. Vähemalt sellisena olen mina sind kõrvalt näinud, et ma ei ole küll kunagi näinud sind ei hüsteeritsemas ega mossitamas, vaid see kulgemine toob ka üks rahu kaasa.
Jaa, olen ennem ka kuulnud seda, et ma kuidagi, on öeldud mulle, et ma kuidagi väga chill ja rahulik. Ja ma arvan hea, et see on kõik sellega seotud, et ma ei ole muretseja tüüpi. Et lasen asjadel minna ja läheb, kuidas läheb. Et see nagu, ma ei näe mingisugust nagu mõtet väga ette muretsemisel. Eks mingid asjad ikka ole, see on nagu loomulik, aga ei, ma pigem jah, olen selline, kes kulgeb ja vaatab, kuidas asjad lähevad.
Mina olen muretseja tööb. Õpeta mind ka. Kuidas siis saada sellisesse mõnusesse kulgevasse seisu?
See on hea küsimus. Kuna ma ei tee seda nagu otseselt teadlikult, siis on seda suht raske nagu sõnadesse panna, aga võibolla ongi see, et tuleb rohkem nagu elu usaldada, et lased asjadel minna. Et kui ongi teada, et sul tuleb, noh, enda näite pealt ma tean, et mul on suured tööd tulemas, et oleks loogiline, et kes on sellised ajaplaneerijad, et nad planeerivad, et see aeg teevad ja õpivad ja aga ma vastan päev enne tööd, et oih, ja hakkan alles siis õppima ja nagu saan tehtud oma asjad, et ja kui ei saa tehtud, siis ju oli vaja niimoodi, et ma ei saanud tehtud, et ma nagu üritan mitte väga toppama jääda mingitesse asjadesse. Et see ongi nagu see, et tuleb ise aru saada, kui tähtis see asi sul on. Et kui on ikka, noh, mingid väga suured ja tähtsad asjad, siis ikka tuleb planeerida ja isegi, noh, Tartusse kolimine oli suur asi, seda ma muidugi planeerisin, et seda ei saa niimoodi, et vaatame kuidas, et aga tulebki lasta lihtsalt kuidagi minna kõigel.
No võt, kui tore, saamegi siis minna uuel aastale niimoodi vastastiku õppimisvõimalustega vastu, ehk et mina õpin rohkem usaldama ja sina, nagu sa juba ennegi mainisid, püüad õppida pisut rohkem planeerima.
Joo,
täpselt. Ja siis seal keskel kuskil ongi see tasakaal.
Joo.
Ja. Aitäh sulle, väga mõnus oli sinuga lobiseda.
Aitäh, mulle ka meeldis.
Ühine kolkabrikadega kolkabrika.ee